เรื่องภาวนาของเราไปสบายๆนะครับเพราะแต่ละท่านก็ได้การบ้านไปที่ต้องต่อเนื่องอะไรบ้างแล้วบางท่านอาจารย์ก็ให้สติไปเพิ่มเติมบางท่านก็ให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นไปทำจิตให้ตั้งมั่นให้เป็นกลางบางท่านอาจารย์ก็ให้ดูไตรลักษณ์ไปเลยขึ้นอยู่กับฐานของแต่ละคนแต่ท่านใดจะได้การบ้านอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องสังเกตอันดับแรกก็คือสติเราเป็นยังไงบ้างนั้นสติมีดีก็มีเสื่อมจิตตั้งมั่นเมื่อดีแล้วมันก็เสื่อมปัญญาถ้ามีแล้วก็เสื่อมนั้นความต่อเนื่องความต่อเนื่องเมื่อทำถูกแล้วเนี่ยความต่อเนื่องสำคัญมากเลยที่จะทำให้เราเห็นผลของการปฏิบัติเมื่อทำเป็นแล้วเนี่ยกิจของอริยสัจ4ต้องสมบูรณ์ด้วยไม่ใช่แค่รู้ทุกข์อย่างเดียวรู้อย่างเดียวแต่ไม่ละสมุทัยไม่แจ้งนิโรธไม่เจริญมรรคก็ไม่ได้ขณะที่รู้ทุกข์อยู่มันก็เดินมรรคละมรรคแต่ไม่บริบูรณ์มันก็จะเป็นแค่การมีจิตตั้งมั่นธรรมดาหรือบางทีก็มีสติธรรมดาไปรู้ทันขณะที่รู้ทุกข์แล้วเนี่ยสมุทัยมันเกิดขณะที่รู้ทุกข์แล้วตัณหามันเกิดแล้วก็อยากทำกรรมเราก็ต้องดูใจเราด้วยถ้าเราไม่รู้ทันใจเราหลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ยังมีเราอยู่บางคนรู้ทุกข์นะแต่ยังด่ายังขโมยยังผิดศีลได้รู้ทุกข์นะยังหลงไปโลภโกรธหลงได้รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำเพราะอะไรเพราะทำกิจไม่เรียบร้อยมันถ้ารู้ทุกข์เราต้องละกิเลสเมื่อละกิเลสแล้วเนี่ยศีลต้องดีขึ้นสติสมาธิปัญญาต้องดีขึ้นก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก่อนจะพูดก่อนจะเคลื่อนไหวร่างกายก่อนที่จะคิดต่อคนมีศีลนะครับนักปฏิบัติต้องมีศีลระดับแรกเมื่อมีศีลนักปฏิบัติต้องมีสติรู้ทันอารมณ์เมื่อมีสติรู้ทันแล้วมีสมาธิตั้งมั่นรู้ในอารมณ์นั้นแยกรูปแยกนามไม่จมกับอารมณ์ถ้าไม่จมกับอารมณ์แล้วต่อไปปัญญาจะพาเราทำงานต่อยังคุยต่อยังพูดต่อยังใช้ชีวิตทางโลกต่อแต่ไม่ใช่ตัณหาพาทำแต่มีสติปัญญาพาทำไม่ผิดศีลฉะนั้นเราจะพูดแต่ละครั้งคิดแต่ละครั้งเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเราจะเคลื่อนไหวด้วยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ฝึกมาดีเนี่ยจะพาเราผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤตได้โดยไม่มีเราเข้าไปตรงนั้นนะครับฉะนั้นท่านใดที่อาจารย์ให้ฝึกสติมันก็สังเกตก่อนถ้ามีสติเนี่ยเราจะต้องมีวิหารธรรมงั้นเรามีสติปัฏฐานไหมถ้ามีสติแล้วหลงไปที่โลกไหมรู้นะแต่ไปรู้ที่อารมณ์แต่ไม่รู้ที่ฐานงั้นไหลไปที่อารมณ์แล้วก็ไปจมที่อารมณ์คราวนี้ขันห้าก็ทำงานขันห้าทำงานยังรู้ไม่รู้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้มันจะต้องทำงานให้สำเร็จแต่ทำงานแบบต้องให้โลกเจริญแต่ไม่ได้ทำงานควบคู่ไปกับธรรมนั้นเจริญได้เพราะเราก็ฝึกของเราไปสบายๆทำกรรมฐานมากองหนึ่งนะครับคนไหนที่สติยังไม่ดีทำกรรมฐานไว้กองหนึ่งอย่างเรานั่งเราใช้กายก็ได้ใช้จิตก็ได้แล้วแต่จริตเราฉะนั้นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกมีผู้รู้เป็นคนเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกไหมหายใจเข้าแล้วรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวถ้าหายใจแล้วจิตไหลไปที่หาไปแนบที่อารมณ์ที่ลมหายใจสติก็จะรู้ทันว่าไหลไปจบเราต้องแยกให้ออกระหว่างสมาธิแบบเพ่งกับสติผู้รู้นะครับสติที่รู้เนี่ยก็จะรู้ร่างกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกถ้าสมาธิเพ่งกลัวจิตจะไหลก็เลยไปจดจ่อที่ลมหายใจเพราะจะเอาฐานงั้นพอจะเอาฐานทุกคนก็พลิกจากสติเป็นสมาธิแบบเพ่งขึ้นมาทันทีอันนั้นเราก็ไม่สามารถฝึกจิตผู้รู้แล้วฝึกสมาธิได้เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเราก็ฝึกไม่ได้งั้นเราก็ให้รู้ทันก่อนว่าเพ่งเป็นยังไงหลงเป็นยังไงแล้วจิตผู้รู้ขณะที่รู้อารมณ์เป็นยังไงขณะที่รู้มันก็รู้ได้แค่ทีละหนึ่งขณะทีขณะตอนนี้รู้แต่ก็ไหลไปเพ่งได้อีกตอนนี้รู้แต่ก็ไหลไปหลงได้อีกก็ให้รู้บ่อยขึ้นให้จำให้ได้ว่าสภาวะรู้เป็นแบบไหนสภาวะหลงเป็นอย่างไรแรกๆเราอาจจะเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกสักพักเผลอไปคิดละพอเผลอไปคิดปุ๊บสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันจะดีดตัวกลับมาที่ฐานพอติดกับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยต่อไปมันเผลอไปฟุ้งอีกละได้ยินเสียงอาจารย์เผลอมาได้ยินอีกละก็รู้ทันจิตจะดีดกับมาที่ฐานอันนั้นจิตจะเริ่มกลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นไหมหรือต้องดึงมันกลับมาคนไหนถ้าสติมันได้มาแล้วก็ต้องช่วยมันหน่อยดึงมันกลับมาพามันกลับมาแต่พอเริ่มทำบ่อยๆแล้วต้องไม่ต้องดึงละรู้ทันมันจะกลับมาเองโดยธรรมชาติของมันขึ้นอยู่กับสภาวะบางทีก็ต้องช่วยบางครั้งวิกฤตของโลกมันเยอะมากมันฟุ้งซ่านมากบางทีปัญหามันเยอะมากก็ต้องพามันกลับมาหน่อยบังคับมันหน่อย แต่เมื่อสติเราดีแล้วจิตเราดีแล้วต่อไปเราไม่ต้องบังคับแล้วเราจะรู้เลยทำไมต้องบังคับเพราะว่าสติไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีแต่เมื่อภาวนาได้ดีแล้วค่อยๆพามันกลับมาสบายๆไม่ต้องดึงไม่ต้องพามันจะมามันเองแต่สังเกตว่าถ้ามันมาเองแล้วแสดงว่าสติเราเริ่มดีแล้วต่อไปเราก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายขึ้นปัญญาก็จะพัฒนาได้มากขึ้นเท่านี้สติเนี่ยไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วจบมันต้องอาศัยความเพียรความเพียรเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินั้นรู้ครั้งเดียวไม่จบนะก็หมั่นรู้บ่อยๆจะกวาดบ้านถูบ้านทำอะไรหรือภาวนาของเราสวดมนต์ไหว้พระของเราไปการที่สวดเป็นชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงเราไม่ได้นั่งเพื่อมีความสุขสวดเพื่อความสุขแต่เรานั่งเพื่อเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเพราะถ้ามันไหลไปฟุ้งไปก็ช่างมันหน้าที่ของเราคือฝึกสติให้รู้ทันว่าไหลแล้วนะฟุ้งแล้วนะแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานกลับบ่อยๆต่อไปสติมันจะเกิดเองอัตโนมัติอันนี้คนไหนที่อาจารย์ให้กันบ้านไปทำสติใหม่ไปฝึกสติเพิ่มเติมถ้ามีสติต้องหมั่นรู้ว่ามีวิหารธรรมไหมขณะที่เรามีวิหารธรรมเป็นกายอยู่เนี่ยมันอาจจะมีความง่วงความเบื่อความขี้เกียจมีความสุขก็ให้รู้ทันเพราะฉะนั้นหลังจากรู้กายแล้วเนี่ยครับต่อไปทางใจปรุงกุศลอกุศลปรุงนิวรณ์ขึ้นมาจิตก็รู้ใจไปด้วยพอรู้ใจใจก็คือสติปัฏฐานตัวนึงเหมือนกันไปรู้จิตเนี่ยสติปัฏฐานตัวนึงก็รู้ทันปุ๊บเนี่ยอารมณ์ตรงนั้นมันอาจจะล่วงไปหรืออาจจะยังมีอยู่แล้วเขายังล่วงหรือมีอยู่แล้วก็รู้ทันปุ๊บก็เอาสตินั้นกลับมารู้กายต่อเป็นฐานของเราถ้าเราใช้ฐานกายมันพอรู้ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันเบื่อก็ไม่อีกก็รู้ว่าเบื่อจิตก็เห็นฐานของจิตนะฮะฐานของจิตพอรู้ทันปุ๊บจิตก็กลับไปอยู่ที่ฐานของกายพอปวดเกิดขึ้นปุ๊บจิตก็จะรู้ว่าปวดจิตก็จะเปลี่ยนมาอยู่ฐานของเวทนาฉะนั้นจิตก็ใช้เวทนาเป็นฐานถ้าเวทนามันตั้งอยู่ก็ใช้เวทนาด้วยกายด้วยเป็นฐานถ้าเวทนากายเกิดขึ้นเกิดความโกรธโลภหลงเกิดความรำคาญก็หันมาดูฐานทางใจตัวนี้ฉะนั้นสติก็เกิดปล่อยรู้ปล่อยแต่ถ้าสติมันรู้ไปทำมามันไหลไปจมกับความเบื่อความเจ็บความปวดก็ให้รู้ทันอีกทำบ่อยๆอาศัยขยันอาศัยเพียรตรงที่เพียรนี่แหละสติมันจะเกิดบ่อยฉะนั้นตรงที่จิตหลงเนี่ยมันเป็นการฝึกให้สติมันเกิดฉะนั้นจิตจะหลงจิตจะเพ่งจิตจะฟุ้งจิตจะบังคับให้มันทำไปหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วก็หลงรู้คิดรู้ฟุ้งรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานบ่อยๆตรงนี้แหละอารมณ์ที่หลงที่ฟุ้งที่เพ่งเนี่ยมันเลยเป็นบันไดทําให้เราได้ฝึกมีโอกาสได้ฝึกสติฉะนั้นจิตที่หลงมีประโยชน์ให้จิตรู้เกิดขึ้นอันนี้รู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยอันนี้จิตรู้ก็รู้บ่อยขึ้นรู้บ่อยขึ้นมันได้จําอารมณ์ได้จําได้ว่านี่คือหลงนะจํานี่คือเสียงนะนี่คือโลภนะนี่คือเพ่งนะต่อไปพอจําได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นมากเมื่อสติเกิดขึ้นมากปุ๊บต่อไปเราจะถึงฝึกสติคนไหนคราวนี้ที่อาจารย์บอกว่าให้ไปทำจิตตั้งมั่นหน่อยถ้าคนไหนที่จิตยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอจิตไม่เป็นกลางเพียงพอเราก็ย้อนกลับไปทำฐานของความตั้งมั่นคราวนี้จิตตั้งมั่นก็หมายถึงสมาธิแบบลัคนูปนิชฌานจิตตั้งมั่นจะฝึกได้เป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติเมื่อสติเข้มแข็งแล้วเนี่ยจิตมันจำอารมณ์ได้มันเลยไม่ไหลไม่แสบไม่สายมันก็เลยอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วไม่พอนะบางคนที่เคยมีของเก่าเคยทำวิปัสสนามาก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บมันก็จะแยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์ของกายใจไปเลยแต่บางคนฐานเก่าของการทำวิปัสสนามาน้อยพอตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยมันไม่ยอมขึ้นวิปัสสนาคนนี้ก็ต้องโน้มน้าวจิตเนี่ยพามันมาดูกายรู้ใจไม่ใช่ตั้งมั่นอย่างเดียวก็ทื่ออย่างนั้นฉะนั้นคนไหนที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนก็พามาเห็นกายเห็นใจเมื่อตั้งมั่นแล้วก็ดูทันการกระทบเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงเวลาการฝึกตัวเนี้ยเราจะไม่เอาผลเราจะทำเหตุมันจะเบื่อจะขี้เกียจจะฟุ้งซ่านจะรำคาญจะอะไรก็เต็มให้มันเกิดขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตจะแยกจากอารมณ์ทั้งหลายจะแยกจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทางใจเพราะฉะนั้นจะไม่มีเราในการเห็นถ้าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตจะเบาจะอ่อนจะนุ่มจะควรจะไวแล้วเหมาะกับการงานจิตตัวนี้นะครับมันจะมีบารมี10ของมันเต็มที่ของมันพยายามสะสมสร้างบารมีเมื่อสติสมาธิปัญญาดีแล้วต่อไปมันจะมีความเพียรมีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีการสร้างบารมีด้วยศีลสมาธิปัญญามีอิทธิบาท4มีอินทรีย์5มีพละ5ต่อเติมไปมีศรัทธามากขึ้นเมื่อภาวนามากชีวิตเปลี่ยนศรัทธาก็เปลี่ยนเพราะว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราเห็นใจเรื่อยๆเลยจากการที่เห็นใจแต่ละครั้งก็เหมือนกระจกส่องเรา เราส่องที่กระจกแต่ละครั้งเวลาใส่เสื้อผ้าเราจะเห็นว่าตรงนั้นดีมุมนี้ไม่สวยเสื้อผ้านี่ไม่เหมาะกับเราก็เหมือนกันเราดูจิตก็เหมือนกันเราก็เหมือนส่องกระจกเดี๋ยวฉันโกรธเดี๋ยวฉันโลภเดี๋ยวฉันหลงเดี๋ยวฉันเป็นคนดีจิตจะมองเห็นความสวยงามทางเรื่องศีลถ้าเราคิดดีจิตจะมองเห็นความชั่วถ้าเราไปโกรธโลภหลงเกิดขึ้นมันก็เป็นกระจกส่องให้เราเห็นพฤติกรรมของเราที่ไม่ดีเมื่อเราเคยฟังธรรมเราเคยรู้ดีรู้ชั่วเคยรู้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเราก็ไม่หลงไปทำวิบากต่อเราก็สามารถโยนิโสถ้าแรงไม่พอโยนิโสเราก็เอาศีลกับสมาธิข่มเอาไว้ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นไตรลักษณ์ของมันแล้วก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการทำกรรมเราก็ต้องรับผลของกรรมศีลมันก็ดีขึ้นสติสมาธิปัญญามันก็เริ่มดีขึ้นเราก็ภาวนาอย่างนี้ไปคนไหนถ้ายังไม่ตั้งมั่นเพียงพอก็มันสังเกตที่สติเราอ่อนละฐานไม่ดีก็กลับไปฝึกสตินิดหน่อยเมื่อสติเราเริ่มดีนิดหน่อยปุ๊บต่อไปจะเริ่มตั้งมั่นพอตั้งมั่นปุ๊บจิตมันชอบแล้วพอใจก็รู้ทันพอตั้งมั่นแล้วชอบเนี่ยคราวนี้เราจะรักษาความตั้งมั่นและปัญหาก็คือว่าจะรักดีละจะรักดีก็คือพยายามจะประคองจิตให้ตั้งมั่นไว้เพื่อจะให้จิตตัวนี้คงสภาพคราวนี้เราก็จะทุกข์เพราะของบังคับไม่ได้เราจะบังคับให้มันบังคับได้ของที่ไม่เที่ยงจะบังคับให้มันเที่ยงของที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้มันคงทนเพราะเราก็ทุกข์ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้สติเองก็ไม่เที่ยงสมาธิตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ไม่เที่ยงเราก็ภาวนาไปเอาความจริงคือไตรลักษณ์นี่เองเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็พยายามตามรู้ตามดูจิตตั้งมั่นเสื่อมก็พยายามกลับมาฝึกฐานใหม่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปจิตเบาสบายจิตจะเป็นกลางกับอารมณ์บ่อยขึ้นจิตที่เป็นกลางกับอารมณ์เนี่ยจะเห็นความเป็นจริงของอารมณ์ว่าสักพักหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจิตถึงฐานมันจะมีลักษณะของจิตก็คือเบาอ่อนนุ่มควรไวแล้วก็เหมาะกับงานแล้วจิตตัวนี้จะมีอิทธิบาท4มีอินทรีย์5นิพพาน5เต็มที่สะสมไปเรื่อยๆแต่ละจิตแต่ละจิตแต่ละจิตคราวนี้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราจะมี3มีสิ่งที่ให้สังเกตว่าตั้งมั่นอยู่3อย่างถ้าจิตตั้งมั่นจะมีสิ่งสังเกตอยู่3อย่างว่าคุณภาพของจิตจะสามารถเห็น3สิ่งนี้ถ้าจิตตั้งมั่นคือ1จิตจะสบายๆอยู่ที่ฐานโดยไม่บังคับเอาไว้จิตไม่เพ่งเอาไว้ไม่บังคับเอาไว้ให้อยู่ที่ฐานแล้วขณะจิตที่ฐานเนี่ยจะสังเกตเวลาที่กระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเนี่ยจิตจะไม่ไหลและไม่บังคับไม่ให้ไหลจิตจะรู้ทันอยู่ที่ฐานจิตจะอยู่ที่วิหารธรรมแล้วก็รับรู้การกระทบไม่ใช่เพ่งเอาไว้หรือประคองรักษานะครับจิตจะรับรู้การกระทบทางอายตนะทั้งหมดเลยแล้วข้อที่2ก็คือถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตจะแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจจิตจะแยกตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจความนึกคิดทั้งหลายแล้วจิตก็จะรู้ทันความยินดียินร้ายหลังกระทบพอกระทบแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นพอกระทบแล้วเกิดตัณหาความกระทบแล้วอยากทำกรรมไปยึดสิ่งใดจิตเนี่ยพอตั้งมันจะเห็นกลไกการทำงานกับมันกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วยินดียินร้ายตัณหาเกิดจิตตั้งมันก็จะเห็นอันที่3ถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บจิตแยกรูปแยกนามจิตไม่ไปจมกับอนัตตรูปนามจิตเห็นเหตุปัจจัยต่อไปจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นไตรลักษณ์ว่าเห็นอะไรก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเกิดดับเกิดบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นจะเห็น3อย่างก็คือ 1. จิตจะจิตที่ฐานโดยไม่บังคับเอาไว้และจิตรับรู้การกระทบทั้งหมดเลยอันที่2จิตจะแยกรูปแยกนามจะแยกออกจากอายตนะทั้งหลายจิตจะแยกกระจายออกมาไม่มีเราในการกระทบไม่มีเราในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอันที่3เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตไม่จมกับอารมณ์เห็นกระทบกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยแล้วจิตเลยเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บตัณหาก็ขาดปล่อยแม้กระทั่งมีตัณหาแต่จิตรู้ในตัณหานั้นเมื่อมีความอยากจิตรู้ในอยากนั้นเมื่อรู้ปุ๊บอยากดับเมื่ออยากมีแล้วอาจจะมีกระเทือนไปยึดหรืออาจจะอยากทำกรรมก็ได้จิตก็รู้ทันการอยากทำกรรมทั้งหลายเมื่อจิตรู้ทันการอยากทำกรรมจิตไม่จมกับความอยากในการทำกรรมนั้นจิตก็มีสติสมาธิปัญญาศีลเราถึงดีขึ้นสติสมาธิปัญญาถึงดีขึ้นเหมือนกันฉะนั้นชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์เลยถ้าฝึกเป็นแล้วทุกขณะจิตเนี่ยเราทำบ่อยๆจิตมันทำงานเองต่อไปสติก็เจริญขึ้นสมาธิปัญญาก็เจริญขึ้นคนไหนที่อาจารย์บอกว่าจิตยังไม่เป็นกลางก็ค่อยสังเกตเมื่อจิตถึงฐานแล้วเนี่ยต่อไปใครทำมาเราให้เรายินดียินร้ายเรานั่นแหละไม่เป็นกลางแล้วห้ามทำให้เป็นกลางพอเราห้ามทำให้เป็นกลางปุ๊บเนี่ยมีเราขึ้นทันทีเราแค่รู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางถ้าจิตชอบคนไหนพูดกับเราดีๆเราจะชอบคนนี้เราอยากคุยกับคนนี้เรารู้ทันแล้วก็คุยเขาแต่ไม่ได้คุยด้วยตัณหาแต่คุยด้วยปัญญาคนไหนที่เราเกลียดไม่ชอบขึ้นหน้าเลยเราก็รู้ว่าจิตไม่เป็นกลางเพราะชอบคนนี้ทำไมชอบหรือไม่ชอบเพราะบางคนเอาสัญญาเก่าๆที่เคยมีต่อกัน มาคิดปรุงแต่งแล้วก็เกิดหมั่นไส้แล้วไม่อยากคุยแล้วก็ไปกัดเขาไปว่าเขาหรือก็ทำไม่ดีเพราะฉะนั้นเรายังเป็นคนที่ไปจมอยู่กับอารมณ์ศีลเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติธรรมศีลของเราจะต้องดีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำเพราะว่าความพอใจไม่พอใจถ้าเรารู้ทันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเมตตาจะเกิดขึ้นกรุณาจะเกิดกับเราเราจะสงสารเขาก็สัตว์ที่มีทุกข์เหมือนเราเขาก็อยากพ้นทุกข์ต่างคนต่างมาอยู่ร่วมกันเราจะเมตตาแล้วก็จะพูดกับเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเราเหมือนพี่เหมือนน้องนะเพราะฉะนั้นเราจะพูดจาเนี่ยเราจะมีสติสมาธิปัญญาแล้วคนจะรักเรามากขึ้นบางคนเนี่ยยึดนะคิดว่าไม่มีตัวตนแต่ว่าไม่มีตัวตนเนี่ยไปคิดเอาบางคนไปยึดเอาบอกว่าไม่ยึดแล้วแต่ไปยึดไอ้ความไม่ยึดนี่แหละมันเคยคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ไปยึดว่าเราบรรลุธรรมก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นบางคนยึดว่าตัวเองมันภาวนาดีบอกว่าภาวนาดีแล้วไม่อยากฟังธรรมไม่อยากปฏิบัติแล้วเพราะภาวนาดีตรงนั้นน่ะยึดละยึดในตรงที่ภาวนาดีแล้วก็ยึดเอาที่ไม่ยึดยึดเอาความคิดที่ว่าไม่มีตัวตนนั่นแหละนั้นแอบซ่อนความละเอียดมันมากขึ้นมากขึ้นพอภาวนาไปเนี่ยมันมีความเป็นตัวตนละเอียดบางขึ้นมาบางคนภาวนาไปภาวนามาสมาธิล้ําขึ้นมาอะไรก็รู้ได้หมดเลยแต่ตรงที่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองชอบไปยึดตัวผู้รู้เรียบร้อยแล้วมันยิ่งภาวนามากภาวนาเป็นเรายิ่งเล็กลงเล็กลงนะถ้าเราภาวนาถูกใครทำให้เราไม่พอใจหรือพอใจเราจะเห็นเลยไม่มีเราตรงนั้นเพราะจิตมันรู้ทันถ้ามีเราก็ได้แต่รู้ทันมันจะออกจากตรงนั้นมาอิสระมันจะเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์จะว่าใครจะนินทาใครมันรู้ทันสลับมันก็เลยหยุดบุญเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราสงบเรานิ่งขึ้นมาเราจะเห็นว่าขณะที่เรารู้ทันกิเลสและกิเลสดับเนี่ยสุขมีมากกว่าถูกกิเลสครอบงำให้ทำกรรมฉะนั้นเราฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆสบายๆคนไหนที่อาจารย์บอกว่าให้ดูไตรลักษณ์ได้เลยก็ตามรู้ตามดูใส่สร้างบารมี10ไปดูซิว่าเรามีศรัทธาเราเป็นยังไงนะเราดูซิว่าเราเป็นยังไงแล้วเรามีความเพียรมีความต่อเนื่องมีขันติวิริยะมีสัจจะไหมนั้นเราทำของเราต่อเนื่องไปแล้วเห็นไหมอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันแยกรูปแยกนามแล้วเห็นไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับบังคับไม่ได้แล้วมันก็เสื่อมไปนั้นเราฝึกของเราไปเรื่อยเพราะเคยชินแล้วสติเกิดบ่อยสมาธิเกิดบ่อยปัญญาเกิดบ่อยต่อไปเราเข้าสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกนี่แหละไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่กับโลกได้นั้นเราก็จะเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นยิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเราเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นแล้วเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเราจะอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขที่สุดเลยเพราะบางทีเนี่ยเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากแก่สิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนานี่คือความจริงในสัจจะโลกทั้งหลายถ้าเราภาวนาเข้าใจไตรลักษณ์แล้วเราอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเราเข้าใจมันเป็นอย่างนี้เราเลยไม่ยึดพอไม่ยึดปุ๊บเรามีหน้าที่ในการเดินต่อแล้วเราจะยิ้มกับปัญหาจะอยู่ท่ามกลางปัญหาได้ยังมีความสุขเพราะเราเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมคือเข้าใจสัจจะและความจริงของโลกที่เป็นรูปเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจทั้งภายในและภายนอกมันเท่ากันเลยตรงที่เขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเขาเสื่อมแล้วเขาก็เสื่อมสลายบังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจสัจจะตัวนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปอยู่กับลูกที่มันเด็กดีแล้วตอนนี้มันดื้อขึ้นมาเราก็จะรู้ทันว่ามันดื้อเวลาจะว่าลูกเนี่ยไม่ได้ว่าด้วยอารมณ์แต่ว่าด้วยปัญญาค่อยๆพูดเวลาอยู่กับสามีภรรยาเวลาเขาทำให้เราไม่ได้ดังใจจะรู้ทันเลยเนี่ยปรารถนาสิ่งใดเราไม่สมปรารถนาจะเห็นใจเราโอ้เป็นเช่นนี้นี่เองสติจะเกิดขึ้นสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นแล้วจะพูดด้วยปัญญาไม่พูดเสียดสีกันไม่ว่ากันถ้าภาวนาเป็นอยู่กันล้านคนก็ไม่ทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างหันมามองใจเราจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะนิ่งขึ้นมาศีลเราก็จะดีขึ้นคุณธรรมของเราก็จะดีขึ้นฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยไปด้วยกันแล้วล้านคนหมื่นคนธรรมะนี่ครับมันจะไหลเข้ามารวมกันมันจะอยู่ด้วยกันอย่างเมตตาแต่ถ้าคนนั้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ดียังมองกันอย่างนี้แสดงว่าธรรมะยังไม่ถึงใจพวกเราเราก็ต้องฝึกจนกระทั่งธรรมะน่ะเป็นส่วนเดียวกับชีวิตของพวกเราฉะนั้นสังเกตนะเรารู้สึกตัวไหมถ้าจิตตั้งมั่นเราจะเห็นความจริงถ้าเราดีตลอดเนี่ยแสดงว่าพลาดนะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าเรารู้ทันใจไม่จมกับอารมณ์แล้วศีลเราก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆมันวัดผลตัวเองไปนะครับ